Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe Spirituale. Am rămas datori cu răspunsul la o întrebare de data trecută. Întrebarea dacă într-adevăr există semn de egalitate între mântuire și viață veșnică, pentru că întrebarea pusă de tânărul bogat și bine să fac ca să am viață veșnică ar putea fi apoi reformulată și în termenul următor, nu? Ce bine să fac ca să am mântuire. Și cum spuneam și cu alte ocazii, evreii nu gândeau în acești termeni. Pentru ei mântuirea, de fapt, nu se referea în primul din punct de vedere spiritual, se referea din punct de vedere strict material. Adică mântuiți însemna să nu mai aibă probleme cu ocupație străină, să își aibă fiecare casa lui, via lui, gospodăria lui, familia lui, să trăiască în pace și armonie, să fie fericiți și să le meargă bine până la adânc bătrâneții lor, pentru că ei încă nu puteau să conceapă ideea aceasta a unei vieți fără sfârșit. Ideea aceasta a fost mai târziu raționalizată de către greci și, în sfârșit, asta e cu o totul altă discuție. Dar mântuirea aceasta, nu, sigur că avea și conotații care țin de aspectele morale, pentru că ca să poți să ajungi la un asemenea moment al mântuirii, da, trebuie să produci ceva și atunci de aceea trebuie să fii sfânt, trebuie să fii neprihănit, existau curente în iudaism în care se punea foarte mult accentul pe această evlavie personală, pe pietate, uneori dusă chiar la extrem, vezi în cazul acelor comunități ale esenienilor, de unde se speculează că și Ioan Botezătorul a făcut parte din una din acele comunități. Comunitatea de Acumran, în sfârșit, aceștia neprihănirii cu un fel de perfecționism așa din secolul I, dar cert este că în această idee generoasă a mântuirii, și vorba în primul de mântuire colectivă, nu neapărat mântuire individuală, adică ca popor Israel va fi mântuit, ca popor, doar ca indiviz, pentru că trăiau într-o societate colectivistă în care individul de fapt este doar o mică piesă într-un ansamblu social mult mai complex. Așa că n-are cum să fie mântuit doar șurubul și să fie lăsat o pată eroție din țate sau orice altă piesă din acest ansamblu. Toată lumea, ori nimeni. Dar pentru că ei gândeau această mântuire mai mult în termen material și pentru ca să poată să aibă acces la această mântuire trebuie să producă și ceva din punct de vedere, să zicem, moral, spiritual, de aceea întrebarea tânărului are aceste conotații, nu? Când spune ce e bine să fac ca să se referă strict din punct de vedere moral, etic, ca să obțin viață veșnică, viață veșnică vine de fapt în mintea lor ceva cu absolut material, da? Dar n-am ajuns la o înțelegere vis-a-vis de dacă într-adevăr viață veșnică egal mântuire. În iudaism e greu de intuit în ce măsură ei puneau semnul egal între mântuire și viață veșnică, doar în măsura în care viață veșnică de fapt însemna acea stare ideală de la sfârșitul timpului în care practic Israelul va fi răscumpărat definitiv, va fi toate promisiunile din Vechiul Testament se vor împlini în dreptul poporului, așa cum au fost ele făcute în multe cărți din Tora. Și atunci, da, dacă vorbim în acești termeni, da, viață veșnică este egal mântuire. Dar, repet, mântuire națională, mântuire colectivă, nu neapărat una individuală. Însă ca să poți să ajungi, ca Israelul să ajungă la un asemenea ideal moral, ca mai târziu să poată să primească acest dar din partea lui Dumnezeu, se cerea la fiecare individ al societății să producă niște fapte bune. Și faptele bune acestea nu puteau fi decât cele care puteau fi monitorizate și controlate. Pentru că ce fapte bune abstracte poți să produci dacă nu sunt undeva înscrise? Adică noi trebuie să știm exact ce cere Dumnezeu de la noi, nu fiecare ce vrea să producă și apoi la sfârșit Dumnezeu va spune da, asta da, mi-a plăcut, asta nu mi-a plăcut. Nu, noi știm exact, spuneau evreii, ce cere Dumnezeu. Și ce altă cere Dumnezeu de la tine? Dar tocmai asta e partea interesantă, că de fapt ei nu își pună problema în termenii acestui verset atât de revoluționar în vremea aceea a unei epoci axate în mod special pe ritual, ritual dus la extrem, iar acolo profetul spune de fapt Dumnezeu prin profet ce alta cere Dumnezeu de la tine și acum am parafraza, nu ritual, ci etică. Nu? Etică cere Dumnezeu de la tine. Nu? Dreptatea, adevărul, temperanța și toate cele, mila, compasiunea, toate cele calități, aceste virtuți. Bun. Și atunci, în acest context, tânărul își pune întrebarea, bun, ce bine să fac? Ce bine să fac ca să am viață veșnică sau mântuire? Și hai să rezolvăm puțin această problemă și după care mergem mai departe. Noi, e clar că vedem lucrurile similar. Adică nu putem să ne concepem că viața veșnică e separat de mântuire. Nu putem. Și Biblia în sine nu ne dă voie să facem o această distinție definitivă. Pentru că Iisus spune, cine crede în mine are viața, nu? Viața veșnică, iar în altă parte spune că cine va crede în Hristos va fi mântuit. Deci sunt texte care pur și simplu confirmă că viața veșnică e egal mântuire. Bun, dar acum pe baza raționamentului de data trecută, dacă nouă ni s-a spus că viața, că mântuirea este dată, oferită în dar de Dumnezeu, și că nu a pus niciun fel de condiții sau precondiții pentru a accepta, pentru a primi acest dar. Singura fiind, de fapt, credința. Ai credință, ești mântuit. N-ai credință, nu ești mântuit. Foarte simplu. Această logică, și nu este logica mea, este logica biblică. Bun. Dacă, și acum mergem pe acest raționament. Dacă prin credință primesc mântuirea și trebuie să fiu convins că am această mântuire, adică nu pot să stau într-o continuă stare de suspans spiritual, o ai avea sau nu ai avea. E o chestiune care se asimilează prin credință, o accept sau nu o accept. Nu există alte condiții sau alte procese separate de acest act al credinței. Am venit la Hristos așa cum sunt, nu? Așa spune Scriptura, și cred că toate păcatele mele au fost de plin rezolvate la cruce. Și parabola tânărului risipitor e foarte elocvent în acest caz. Tânărul a fost plecat, trecutul lui rebelios, în sfârșit, era pierdut. Tatăl spune, era pierdut, era mort. Asta era, de fapt, condiția. Pierdut și mort. Se întoarce la tatăl său, așa cum era, exact așa cum era, în zdrențe, nemâncat, obosit, murdar, în sfârșit. Tatălui, pur și simplu, nu-l întreabă nimic de trecut, nu-i cere să facă mătănii, nu-i cere să facă nu știu ce fel de fapte prin care să-și dovedească acum loialitatea, nu-i cere să-și îndrepte trecutul, nu-i cere nimic de fapt, asta e de fapt cuvântul, nu-i cere absolut nimic. Tot ce cere tatăl, nu-i cere nimic. Da, am putea spune, tot ce cere tatăl, deși nu-i spune asta, este să accepte darul acesta oferit. Și anume haina care o pune pe umeri și porunca pe care o dă argaților sau slujitorilor, puneți-i sandale în picioare, puneți-i un inel, dați-i o haină nouă. Deci tatăl nu-i cere nimic tânărului, absolut nimic, nu nicio condiție. Nu. Îl reinstalează în poziția de fiu, nu acceptă ideea de argat sub nicio formă. Argat, de fapt, însemnând în subtext că tânărul ar putea să muncească și ar putea strânge bani și eventual în timp, avea timp, nu? Era tânăr, să-și plătească datoria, averea pierdută. Și probabil că ăsta era și planul tânărului, dacă mă angajează argat. Și mă ofer această oportunitate, a doua șansă, promit să mă țin de ea, să muncesc, greu, dar voi munci și voi strânge toți acești bani și în final voi fi în stare să-i plătesc tatălui meu datoria. Pare un gând nobil, e adevărat, dar de fapt el se gândea că relația lui cu tatăl va trebui să fie una strict contractuală, una profesională și atâta tot. Nu ideea de fiu. Nu ideea de fiu, ci ideea de argat. Atunci, ideea de fiu produce o anumită dinamică a relației între cei doi, iar ideea de argat produce o cu totul altă dinamică. Și atunci sunt două variante. Dacă merg pe ideea de fiu, atunci e cu totul altă discuție. Dacă mergi pe ideea de argat, e cu totul o altă discuție. Sunt două paradigme diferite, două modele diferite a relației între om și Dumnezeu. Și acum tânărul cum pune problema, e clar că el se vede argat. Acum mă refer la tânărul bogat, nu mă refer la tânărul din parabola fiului risipitor. Tânărul bogat din Matei 19, modul în care el pune problema, învățătorule, ce e bine să fac ca să am viață veșnică, cu alte cuvinte, ce trebuie să produc pentru ca să am această certitudine, e clar că el a ales, în subconștient poate, direcția aceasta, varianta aceasta a argatului. Deci, voi munci, mă voi strădui, mi se spune, mi se va oferi fișa postului cu toate obligațiile mele, promit să mă angajez să le îndeplinesc pe toate, așa cum au zis și evreii la Sinai, vom face tot ce a spus Domnul și în final, da, voi avea viață veșnică. În cazul acesta, tânărul nu avea de plătit niciun fel de datorie, deci pentru el câștigul de fapt însemna certitudinea vieții veșnice. În cazul tânărului risipitor, pentru el câștigul acesta însemna plătirea datoriei. Însă ambele variante acestea, adică ambele cazuri care de fapt adoptă aceeași variantă a argatului, sunt greșite, pentru că de fapt te îndepărtează, te alienează și mai tare de Dumnezeu și nu te apropie de El. Aceasta de fapt este marea problemă atunci când discutăm despre ce înseamnă mântuirea aceasta, cum o primesc și ce condiții sau ce sau lipsa lor sunt acolo menționate. De aceea, dacă mântuirea aceasta este gratuită și cum a fost, s-a văzut clar în acest caz concret al tânărului risipitor, a fost gratuit, da? Tatăl nu a acceptat varianta argatului pentru că este o direcție greșită, doar pe cea a fiului, și ca fiul nu faci nimic, nu? Așa arată parabola. N-a făcut nimic fiul, n-a făcut absolut nimic. Doar că a acceptat darul tatălui și după aceea, ca răspuns, am completat noi, ca răspuns al acestei bunevoințe fără margini, Biblia numește această atitudine a lui Dumnezeu har. Harul este un cuvânt destul de mult folosit și cred că s-a pierdut ceva din substanța lui originară. Harul acesta, de fapt, este această atitudine inexplicabilă a lui Dumnezeu și care nu poate fi de fapt decât acceptată sau respinsă. Nu poate fi raționalizată. N-ai cum, e imposibil. Deci ori accepți ca atare, exact, gestul radical al tatălui în care își acoperă fiul și îl primește și îl strânge în brațe și îl duce direct la sala de ospăț și sacrifică tot ce are mai bun din turma lui pentru, sau din cireata lui pentru acest eveniment, fie respingi ca tânărul mai mare, fratele care venea de la ogor, n-a putut să înțeleagă, a fost scandalizat de această atitudine a tatălui său și a respins efectiv. Nu știu, a intrat în sala de ospăț, rămâne în spațiul speculativ, dar e clar că ori o accepti, ori nu o accepti. Și Pavel spune puțin mai târziu că pentru foarte mulți, Evanghelia pentru evrei este o pricină de potignire. Da, deci se împiedică efectiv, nu pot accepta ideea că Jehova, Iahve, cum vreți să-l numim, a coborât în mijlocul nostru în persoana acestui tâmplar din Nazaret, s-a sacrificat pentru noi, a stat pe cruce, a murit, a înviat și acum ne dă la toți mântuirea în dar, indiferent că suntem greci, romani, femei, bărbați, prostituate sau vame, nu contează, toată lumea, democratizarea mântuirii. Așa ceva n-a putut să intre în mintea unui evreu care cunoștea cât de cât scriptura și toate aceste și era familiar cu esența iudaismului. Deci preces de potinire efectiv. Iar pentru greci, spune Pavel, același Pavel în același text în Corinteni, e o nebunie. Deci, iarăși, ce fel de zeu e acela care se coboară în mijlocul nostru? Are parte de același probleme ca ale noastre și este umilit, este bătut, este răstignit în moartea cea mai Posibil, adică măcar Socrate a murit așa, demn cu cupa de otravă, de cucută. Și asta n-a murit demn, da? Deci nu a stat să fie nici batjocorit de unii sau de alții, n-a fost nici măcar decapitat, a luat cupa de otravă și a murit. Dar acest zeu al vostru este pur și simplu scandalos, e nebunie, nici nu poți să accepte așa ceva. Prima caricatură, da, prima caricatură în spatele acesta creștin, de fapt nu de creștin făcută, ci de adversarii creștinismului, îl prezintă pe Hristos răstinit, dar în loc de capul lui de om avea un cap de măgar. Asta era prima caricatură, prima, să zicem, blasfemie vis-a-vis de noul zeu al creștinilor. Nu putea să intre în mintea lor că un zeu poate să fie așa de slab, atât de comparativ cu zeii olimpieni și cu zeii din panteonul roman sau greco-roman, nu? Iisus e o glumă, deci nu, nici nu luăm în seamă, nici nu poți să discuți așa ceva. Deci asta e Evanghelia. Nu? Deci, de-aia spun că nu există tren de mijloc, nu poți să negociezi aici pe marginea discuției astea. Ori accepti, ori nu accepti și nu poți raționaliza. Și atunci oferta aceasta lui Dumnezeu. Și ca să avem o imagine așa cât mai vie în mintea noastră, să ne gândim totuși la tânărul risipitor care vine la tatălui în zdrențe și tatălui îl ia, îl acceptă și îl reinstalează în funcție, în poziția de fiu. A fost pierdut, acum a fost găsit, a fost mort, a înviat. Asta este de fapt tatăl care de fapt îl reprezintă pe Dumnezeu. Deci accepți sau nu accepți? Nu există condiții. Și fie foarte clar. Și atunci vreau să accentuez această idee. În privința aceasta mântuirii nu este niciun fel de condiție. N-am putea, deci n-am avea cum să aducem vreo contribuție în această direcție. Deci mântuirea ori o accepți, ori nu o accepți. Nu poți să faci nimic în această direcție, nu poți să produci nimic care ar putea fi acceptat de Dumnezeu, să ia sau nu să ia. Dar dacă mântuirea este prin credință și noi credem că este prin credință și dacă mântuirea nu poate să fie, adică nu are niciun fel de condiție, da? Nu are niciun fel de condiție, o accepți exact așa cum este. La fel se poate spune despre viața veșnică? Pentru că de fapt de aici a și plecat. În ce măsură viața veșnică egal mântuire? Era întrebarea de la începutul emisiunii. Și găsim afirmații ale lui Hristos sau ale apostolului Pavel în care, da, viața veșnică e egal mântuire. De ce nu? Dacă viața aceasta veșnică începe aici, acum, nu? Prin faptul că îl accesi pe Hristos. Se poate spune fără greșeală sau fără încumetare că viața veșnică a început în clipa în care l-ai acceptat pe Iisus Hristos. Pentru că, așa cum am spus și cu alte ocazie, viața veșnică, așa cum o denumim noi în jargonul nostru biblic și religios, viața veșnică are două paliere sau două componente. Componenta calitativă se referă la această viață spirituală care începe aici și acum, atunci când îl accesezi pe Hristos. Și această dimensiune spirituală începe să producă transformări la nivelul acesta comportamental, spiritual al individului și componenta aceasta materială și, să zic așa, atemporală, pentru că aici este partea temporală, aici, acum, acestei mântuiri sau vieții veșnice spirituale și partea atemporală, dincolo de timp, dincolo de istorie, când începe fizic, să spun, veșnicia, se referă la un timp fără sfârșit și la niște condiții materiale de excepție, ideale, cum poate ni le imaginăm, într-un alt spațiu, în sfârșit. Acolo e altă discuție. Dar ele sunt una, de fapt sunt cele două fațete ale aceiași monezi care se numește viață veșnică. Da? Deci nu sunt separate. Deci n-am cum să greșesc dacă spun, da, eu am viață veșnică, eu cred că am viață veșnică. De unde știi treaba asta? Foarte simplu, pentru că l-am acceptat pe Iisus Hristos. Pentru că El este calea, adevărul și viața, cine crede în mine are viață veșnică, o are acum, nu mai târziu, și ea se va continua în veșnicie după ce voi muri sau și voi învia sau dacă voi fi printre acei binecuvântați care vor vedea cu ochii lor în timpul vieții lor pe Hristos venind pe norii cerului. Nu contează acum partea, aspectul tehnic, cum voi ajunge acolo sau cum voi intra în chestiunea aceea, ci realitatea se stă prezentă. Și de la să, în ghilimele, să complicăm lucrurile și mai tare, la fel să vorbește despre împărăție. Împărăția lui Dumnezeu spune că este aici, nu căutați în nu știu ce loc, că se află în mijlocul vostru, în mintea voastră, și a început deja. Împărăția s-a apropiat odată cu venirea lui Hristos, da? Și ea va continua în sfârșit și cu împărăția aceasta. Da, și trebuie să recunoaștem că și noi avem anumită terminologie, împărăția Harului, cea de aici, cea temporală, cea prezentă, și împărăția slavei, cea viitoare și a temporală. Da, deci facem și noi această distinție, dar de ce ne e greu să admitem că de fapt viața veșnică egal mântuire, egal împărăția lui Dumnezeu, și că aici de fapt și acum noi trebuie să ne purtăm, să ne manifestăm ca niște copii ai lui Dumnezeu care au deja viața veșnică. Și atunci mai are rost întrebarea ce bine să fac ca să am viața veșnică? Dacă mântuirea, adică viața veșnică, o primesc în dar și prin credință, ce rost mare întrebarea aceasta, ce să fac ca să am viață veșnică? Și din punctul meu de vedere, eu cred că întrebarea aceasta este un nonsens. Întrebarea tânărului bogat este un nonsens, pentru că nu poate să găsească niciun fel de explicație în contextul mântuirii așa cum Dumnezeu a realizat-o. Și n-are cum. Pentru că nu poți face absolut nimic pentru a produce această realitate numită viață veșnică, realitate care a fost deja și este deja pe deplin rezolvată de Dumnezeu și în care practic intră și acest aspect numit, zicem noi, mântuire. Da? Da, pentru că trebuie să recunoaște că când, atunci când vorbim despre mântuire, ne referim la această experiență temporală, terestră, în care, mă rog, suntem cu toții, vrem, nu vrem, ne naștem și după aceea și murim, dar suntem implicați în momentul când intrăm în legătură cu această realitate numită mântuire. Da? Sigur că da, mântuire înseamnă doar acum și aici și mai departe când vom fi în împărăția lui Dumnezeu, nu mai pune problema de mântuire, ci doar de o continuare a unei vieți care de fapt, spiritual vorbind, a început pe aici, aici pe pământ. Bun, și biologic, tot pe aici pe pământ a început. Deci dacă am putea să gândim în această secvență, da? Deci viața veșnică, adică aspectul calitativ al ei, nu e decât o prelungire a vieții biologice de aici plus a vieții spirituale de aici. Asta tot. E foarte simplu. Deci, pentru cei care îl acceptă pe Hristos, atât viața, atât viața biologică cât și cea spirituală se va extinde în veșnicii. Cei care nu acceptă acest dar al lui Hristos, ei și-au consumat porția de viață pe acest pământ cât au avut la dispoziție în funcție de puterea fizică a fiecăruia și atât tot. Dar această viață veșnică de care spune Hristos nu e ceva diferit de ceea ce este deja aici, pentru că viața este una singură. Dacă, așa cum menționează Geneza, Adam și Eva n-ar fi căzut, nu? Viața aceea, nu? De la început, ar fi fost aceeași viață care se perpetua până în veșnicie și de-a lungul veșnicilor. Deci, practic, viața aceasta care ne-a fost oferită este, de fapt, o viață veșnică. Bun, unii o vor trăi pentru că ca să ai acces la ea doar pe baza acestei promisiuni, acestui cadou al lui Dumnezeu poți să experimentezi. Alții vor rămâne doar cu această viață biologică de pe acest pământ. Eu zic că e destul de simplă această problemă și gândindu-le în felul acesta, viața viitoare ca fiind o extensie a vieții prezente, da? a vieții și a dimensiunii biologice și a dimensiunii spirituale și materiale, bineînțeles, pentru că ea se va extinde și pe plan material în viitorul acela, cred că este foarte simplu. Dacă o acceptăm prin credință, atunci este prin credință, iar întrebarea ce bine să fac ca să am viața veșnică sau mântuirea sau așa, este o întrebare lipsită de complet de sens, pentru că nu putem face absolut nimic în această privință. Tot ce putem să facem, și rămânem în acea atmosferă a parabolei fiului risipitor, tot ce putem să facem este să venim la Tatăl nostru așa cum suntem, să acceptăm darul lui, haina, vițelul sacrificat este simbolul lui Hristos, sacrificat pentru noi. Caracterul acesta care ne-l oferă el, nu? Nouă viață morală, etică, e haina aceasta, să acceptăm aceste lucruri și apoi să ne purtăm în virtutea acestei accepțiuni, să ne purtăm ca atare. Nu să cer altceva. Nu să cer să facem nu știu ce fel de lucruri revoluționare, nu, nu. Să ne purtăm ca fii responsabili, în care apreciem într-adevăr ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Asta e tot, nu altceva. Dacă suntem în cealaltă categorie a tânărului, a fratului de la câmp, care încearcă să-și revendice averea, nu? Printr-o serie de fapte și un program foarte radical de fapte și exerciții spirituale, vom avea frustrarea aceasta permanentă că n-am ajuns acolo, exact ca tânărul bogat, care în ciuda acelor fapte făcute, acele ascultări de legea lui Dumnezeu, ceva îi lipsește și mai târziu recunoaște. Am făcut tot ce am știut să fac, tot ce am fost învățat, tot ce am putut. Și cu toate acestea ceva îmi lipsește. Și dacă știi ce îmi lipsește, atunci cu siguranță că aș avea această certitudine. De aceea îmi place că Iisus îi răspunde tânărului bogat, dar îi răspunde de pe acest teren pe care singur tânărul l-a construit. Deci el a construit platforma aceasta, ce bine să fac asta în viață veșnică, iar Iisus de pe această platformă îi răspunde. E foarte important să înțelegem de ce Iisus i-a răspuns așa cum i-a răspuns. Pentru că noi avem impresia că, de fapt, răspunsul lui Iisus este, de fapt, răspunsul corect la întrebarea ce bine să fac asta în viață veșnică. Nu, nu, nu. Întrebarea este greșită, iar Iisus dă răspuns la o întrebare greșită. Dar faptul că este un răspuns la o întrebare greșită nu înseamnă că răspunsul este obligatoriu și valid. Iisus aici oferă o lecție incredibilă și trebuie să înțelegem corect răspunsul lui Iisus, pentru că altfel avem impresia că de fapt asta este corectul răspuns la întrebarea aceasta. Nu, la întrebarea aceasta nu există răspuns, pentru că e o întrebare fără rost, e o întrebare, e un nonsens, este o întrebare inutilă. În contextul a ceea ce am stat până acum și a ceea ce Dumnezeu a făcut și face pentru noi, întrebarea ce bine să fac ca să am viață veșnică este o întrebare inutilă. Inutilă, absolut inutilă. Și dacă noi încercăm să răspundem la această întrebare, nu face decât să ne prelungim această suferință și să avem tot timpul această mustrare de conștiință că mai e ceva de făcut și încă n-am făcut. Dar despre asta vom vorbi data viitoare.